Radio Cultura. Eus.
Aurra zelarik, urtzile honet, idazle eta irakasle gipuzkoarrak, ezekien norzen bere amak aipazen zuen Patxibakaiu pertsonai misteriotsua. Orain, idazle lanetan aritzea erabaki duenetik, Patxibakaiuren oroitzapenak berreskuratu eta mitologia eta fantasiazko historioak aspatzen ditu. 2024 urte bukaeran, Itzalen dama eta Patxibakaiu trilogiaren bigarren partea argitaratu du, Arrizko Errementariak izena duena. Hortzik, eskuararekin duen aheman estua aitortzeaz gain, fantasia zer den berarentzat azaltzen nauku.
Edo zer gauza izan daiteke fantasia, norberak dauka bere fantasia. Noretzat gauza bat izan daiteke, zuretzat bestea, eta edo eina handi batean partekatu dezakegu zatia handi bat. Baina fantasia da halako gure irudimena aske dagoen mundu bat, ez? Bueno, bani urtzi leonet naiz, astigartarra, ja baditut 42 urte, eta hori nik fantasia idazten dut euskaraz, fantasiazko literatura hori gustatzen zait eta hori idazten dut. Nik txiki-txikitatik daukat oroitzapena, irakurtzearena, eta irakurri baino lehen irudiekin. Nik bi anaia ditut, helduagoak, eta haiek irakurtzen zizkidaten, eta gero komikiak, eta beti liburu artean murgilduta sudurra, liburu artean sartuta, hori horrela irudikatzen dut nere haurtzaroa. Nere kasuan, eskola garaian esango nuke, eskola garaian azkenean izan nuen irakase bat, 9-10 urteren bueltan, asko xaxatzen gintuen, ipuinak idazteko, eta orduan nik pixka bat hartzen nuena, nola baitere sortzen hasi nintzen, hola oso modu naturalean, hau da, zerbait derrigorrez egin behar izaten zena, nik disfrutatu egiten nuen, eta orduan hortik tiraka, hortik atera ziren nirelenengo lanak nola baita esateko. Beti izan dut afizio gisa ofizio baino. Baina gero bai denborak bai bideratu nau euskalgintzara eta orduan pixka bat bai bihurtu da nere ofizioeren neurri batean, ez? Orain jendeari euskara irakasten aritzen naizelako eta horrek ere baduelako lotura sorkuntzarekin eta ikaskuntzarekin, ez? Neri beti gustatu izan zait. Orduan pixka bat, bueno, afizioa lanbide bihurtzea ere alde batetik bai. Bueno, nik geografia ikasi nuen, Gasteizen, Euskal Herriko Unibertsitatean. Eta gero bukatu nuenean lanbila hasi, eta lagun batek esan zidan, haizu, Euskaltegietan irakasle bila dabiltza, zergatik ez duzu probatzen, ze ez nuen topatzen geografo gisalanik. Eta muturra sartu nuen hola txiripaz, eta ja badira 15 bat urte, hor ari naizela, orduan, bai, hala izan zen txiripaz. Azkenean, irakasten duzunak ere zerbaiterako balio duela, ez dela hor zerbait utxala hor geratzen dena, ez? Nik arotzlanak ere egin ditut, eta bai hor ere zerbait sorkuntza bat badago, ez? Baina bai hor zerbait hor geratzen zena, ez? Eta euskaraz, badauka, hizkuntzak berak badauka alako zera bat, ez? Sortzera bultzatzen zaituena, eta zuk zer horrek ere ikasi egiten duzula aldi berean, ez? Eta ez bakarrik euskara beste hizkuntzetatik, beste bizipenetatik, eta orduan oso mundu aberasgarria iruditu zitzaidan bere garaian, eta orainik ere iruditzen zait. Ni hasi nintzen Bergaran, idazle eskolan, graduondoko egiten, duela ja, ez dakit, justu paretsu, amagoz bat urte izango dira, bai. Eta han, Iñaki Zubeldiarekin aurre eta gazte literatura lantzen ari ginela, proposatu zigun alako ideia bat, edo aurrentzako, edo gaztetxoentzako izan ziteken ipuin bat, edo zerbait, eta nik baneukan, txikitatik gure amak esaten zigun etxean, jolasten ibili eta arkantora aterata, eta ibiltzen ginenean esaten zigun, ara, Patxibakaiu ematen dek. Eta, claro, nik beti galdetu izan dio nere buruari Patxi Bakaio hori nor arraio zen, ez? Eta inork etzidan erantzuten, inork etzekien zein arraio zen, ez? Eta orduan, bai idazle eskolako garai horretan, nik Iñaki Zubeldiari hori proposatu nion, Patxi Bakaio horri, izen horri izana topatzea, ez? Eta orduan, hortik hasi zen pixka bat. Gero nik rugbyan jokatzen nuen, eta Zelanda Berrikoek badute dantza bat, jaka deitzen zaiona, eta han halako batean mundialeko finala ordenak edo ziren Frantziaren kontra jokatzen zuten, eta han bazen jokalari bat, Sebastien Xabal, agian ezagutuko duzu, eta hark gogoraz zidan, ekarri ziren gogora, Basa Jaun. Eta nik imaginatu nuen Basa Jaun, jaka dantzatzen. Eta hortik atera zen, ba, nire lehenengo liburua, Basa Jaun jaka dantzatzen. Nik fantasia zela jakin aurretik ere nik euskal mitologia, ipuñak aitonak kontatzen zizkidanak, gurasoek kontatzen zizkidatenak txikitatik edan ditut, ez? Eta orduan, pixka bat hori ere, ja berez nahiko mundu fantastikoa da, eta gero hortik, ba, salto egin nuen, ez? Ja pixka bat literatura fantastikora, eta euskaraz iritsi zen adintarte bat, ja etzegoela alako euskaraz alako sorkuntzarik, eta hor pixka bat erren geratu ginen, eta horrela, xe. Edo zer gauza izan daiteke fantasia, ez? Norberak dauka bere fantasia, ez? Niretzat gauza bat izan daiteke, zuretzat bestea, eta edo eina handi batean partekatu dezakegu zati handi bat. Baina fantasia da halako gure irudimena aske dagoen mundu bat, ez? Eta orduan, ba, niretzat horretarako balio izan du, ez? Pixka bat, askatasun hori ere, ez? Mundu berriak, lekutik mugitu gabe bidaiatzeko ematen duen aukera, mundu berriak, jende berria, leku berriak ezagutzeko, ez? Orduan, halako mundu aske bat. Prozesua oso erraza da, zen, bon, nire kasua meintzatala izaten da. Ni idazten hasten naiz eta nolabait esateko kontakizunak berak eramaten nau, eraman behar duen tokira. Izan dezaket idea orokor bat, gutxi gora bera non bukatu behar dudan. Baina, ez dakit, leku batera joan zaitezke trenez, itxasoz, hegazkinez, baina leku batera zoaz, ez? Orduan, ba, bueno, batzuetan igual trena hartzen dut, urrena hegazkina eta urrena oinez pixko bat, baina beti ere helburu horretara iristeko bidean, ez? Orduan, pixka sorkuntza, ez dakit, arraroa den edo, baina, bueno, nik ala funtzionatzen dut. Eta pertsonaiekin ere, antzeko izan daiteke pertsonaia bat, nik egiten ditut alako rol jokoetako fitxa bezalako, hola, soslai kompletoak egiten ditut, eta batzuek aldiz, ematen didate izugarrizko bizia, eta beste batzuk aldiz, igual, pare balderro idatzita dauzkaten pertsonaiak protagoniko bihurtzea, ez? Orduan, kontakizuna berak ematen du batzuetan, edo jartzen du pertsonaia bakoitza bere lekuan, ez? Trilogia da, Itzalen Dama eta Patxi Bakailuren abenturak dira, lehenengo liburua da Herri Margotua, eta orain argitaratu berri dena Harrizko Errementariak. Orain txe, hirugarren idazten ari naiz, primizia emango dizut gainera, hirugarrenen izenburua da Lanbroetako Zalduna, eta argitaletxea Elkar. Bere garaian kostatzen pixka bat, eh? Ba, igual findu beharrare baneukan alako lehenengo opera prima hura, ez? Baina, bueno, bere bueltak eman ondoren, Elkarrek heldu zion erronka horri, eta gustora. Lehenengo liburua, nik ez nuen bere garaian, igual irudikatu egiten duzu, ez? Eta halako zera bat, baina ja kutxe iritsi zenean etxera, ez? Eta ireki eta dena liburuz betea, eta nik egina da gainera, ez? Horra atzean, eta halako sentipen, ez dakit, magiko bat, ez? Ez dakit beste era bat deskribatzeko. Hori esango nuke, sentipen zerbait magikoa. Ba, nereak gazte literatura denez, bueno, gaur egun young adult esaten zaion hori. Eta orduan gaztetxoekin bai, baina harritu nau bereziki nere adin inguruko jendeak izan duelako alako, bueno, haiekin izan duelako alako feedback bat, ez? Eta sentipena bera da, akaso garai hartan euskera zetzegoen, ja hamabi urtetik aurrera, zer irakurri, ez, Harry Potter eta haiek berandu gotorri ziren, ez, euskarara, noski. Ba, orduan, sentipena hori da, ez, jende askok esan dit, jo, hau, aspaldi behartzen honek euskaraz, ez, aspaldi, eta orduan, ba, alde horretatik, badaukatzu alako arrotasun puntu bat, ez, hori lortu izan, ez, txikitako ametxo hori, ez, ba, euskeraz, adintarte horretzako, badagoela, oraingo gaztek ez dute hori esango, ez, ez, ba, badago. Eta ez nago bakarri, gainera, badaude gauza gehiago, ari dira sortzen, horra, Mankai Gaztainaga egiten ari den beste trilogia marabilloso hori, ez, Martin Martinarena, eta beste hainbat, ez, eta orduan, ari da sortzen horrolako mugimendu bat, ez, edo beni bintzat badaukat alako esperantza, eta hori xe. Ba, ametsak pilatzen jarraitu, pilatzen eta betetzen jarraitu, ez dakit. Batzuten esaten da, ez, ala, ba, bizitza betea dagoela ja, semealabak baldin badituzu, zuhaitz bat aldatzen baduzu eta liburu bat idazten baduzu, ni bakoitzetik bina badaukat, ja. Orduan ez dakit, ja, ba, basoa ere iten segiko dugu, semealabak gehiago etzait iruditzen, ja. Baina, bueno, basoak ere iten eta liburuak idazten, ba, bueno, aspertu arte edo aukera kentzen diaten arte izango da, pentsatzen dut.
Radiokultura.eus